În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Voi începe prin a vă aminti că Arhiepiscopia noastră a Vadului, Feleacului și Clujului de peste 8 ani de zile a instituit și întreține relații ecumenice cu Biserica Evanghelică Luterană din Württemberg, vestul Germaniei. Prin vizitele reciproce ale episcopilor, ale consilierilor, ale studenților și elevilor, ale pastorilor și credincioșilor. Aceste relații frățești se dezvoltă pe an ce trece, a spune că pe săptămână ce trece, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă. Noi vrem să-i cunoaștem în ceea ce sunt și mai cu seamă în ceea ce fac. Am avut și avem multe de învățat de la ei în ceea ce privește implicarea Bisericii în acțiunile sociale pentru ajutorarea aproapelui. Iar ei, prin noi, vor să redescopere ceea ce au pierdut prin reformă, liturgia și Sfinții Părinți. Alte pretenții nu avem nici unii și nici alții. Fiecare rămâne credincios Bisericii din care face parte, prin respect reciproc, dar prin aceasta încercăm un pas mai departe de respect, prin a ne cunoaște și a ne iubi unii pe alții. Iată că în anul acesta, o a șasea delegație din partea acestei biserici evanghelice luterane din Württemberg se găsește în Arhiepiscopia noastră și în momentul de față se găsește în catedrală, pentru că această delegație a dorit să cunoască Sfânta Liturghie așa cum o săvârșim noi în Biserica Ortodoxă. Este o delegație alcătuită din coordonatorii organizațiilor de tineret ale Bisericii Evanghelice Luterane din Württemberg. Tineretul este organizat la ei în mod foarte sistematic și întotdeauna se ține nu numai aproape de biserică sau în biserică, ci și foarte antrenat în treburile obștești de interes social. Acest grup a venit ca să ne cunoască și pe de altă parte să facă o juncțiune cu organizația de tineret a Arhiepiscopiei noastre, și anume ASCORU, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi de România, filiala Cluj, care are o conducere foarte activă și care este implicată și în factorul social pe lângă cel liturgic. E de ajuns să vă spun că noua conducere, actuala conducere a scorului, e foarte activă în construirea a două biserici de lemn stil maramureșan în cele două câmpuri ale Universității Babeș-Bolyai, una în parcul HD, unde sunt marile cămine studențești, și o alta în parcul sportiv. Acțiunea este demarată și va căpăta forme concrete în curând. O primă întâlnire a acestei delegații din Germania cu ASCORU a avut loc, urmează să fie și altele și până la urmă vor ajunge, sunt sigur, la programe comune. Așa încât vreau să salut prezența acestei delegații în biserica noastră la Sfânta Liturghie, o delegație în frunte cu pastorul Hans Karl Henne, care este coordonatorul general al tuturor organizațiilor de tineret din Landul Württemberg, care a mai fost în Arhiepiscopia noastră, care nu este cunoscut, și ea că de data aceasta nu vine singur, ci vine însoțit de cei mai apropiați colaboratori ai săi. Fiți bineveniți în mijlocul nostru și să aveți un sejur plăcut în zilele pe care le veți mai petrece în Arhiepiscopia noastră. Delegația este însoțită de către domnișoara Maria Pleșa, licențiată în teologie a facultății noastre de la Cluj, fostă profesoară de religie la un mare liceu de aici din Cluj-Napoca și apoi solicitată de către partea germană și plecată cu binecuvântarea mea ca reprezentantă permanentă a Arhiepiscopiei noastre și în general a Ortodoxiei noastre în mediul german evanghelic luteran. Este menită să facă cunoscută mai bine Ortodoxia într-o lume în care există o părere destul de aproximativă despre noi ca români și despre noi ca ortodoxi, și să nu uităm că domnișoara Maria Pleșa a fost chemată, aleasă de către partea germană și de asemenea finanțată, plătită tot de către partea germană. Este o mare bucurie pentru mine personal, ca părinte sufletesc, și pentru noi toți, să vedem cum această colaborare între două biserici, atât de diferite din punct de vedere doctrinar, este atât de fructoasă atunci când se întâlnesc în ceea ce Dumnezeu are mai scump pe lumea aceasta, și anume omul. Iubiți credincioși, în legătură cu Evanghelia de astăzi, nu aș vrea să dezvolt ceea ce v-am spus în repetate rânduri despre faptul că între cele două mari provincii iudaice, Galileea în al nord și Iudeea la sud, exista provincia Samaria, care era locuită de samarineni, un popor hibrid. Cu secole înainte, regele Asiriei cucerise această provincie, îi transportase aproape toată populația în Asia și adusese în locul ei, repopulând provincia cu 5 triburi păgâne. După trecere de secole, păgânii s-au înmulțit aici, iar cei care au izbutit să se întoarcă din captivitate s-au amestecat cu ei, așa încât poporul acesta hibrid, numit al samarinenilor, păstra ceva din tradiția iudaică și recunoștea ca strămoș de pildă pe Iacob, dar pe de altă parte îmbrățișase cultele idolatrice din Asia, de unde veniseră coloniștii. Ei bine, între iudei și samarineni exista o ură neîmpăcată. Iudeii disprețuiau pentru faptul că își ridicaseră credința și se amestecaseră cu păgânii, iar samarinenii, pe de altă parte, se resimțeau de această izolare. Vă amintiți de mai multe cazuri, de exemple, în care samarinenii se urau cu iudeii și ura era atât de mare încât dacă un iudeu trebuia să treacă din Iudeea în Galileea, de pildă, drumul cel mai scurt ar fi fost normal prin Samaria. Ei bine, prefera să ocolească și să călătorească prin pustiu, înfruntând arșița soarelui și primejdia fiarilor sălbatice, decât să calce pe pământul Samariei. Iar când se întâmpla că vreo urgență îl obliga totuși să traverseze Samaria, atunci când o părăsea, la hotar își scutura praful de pe sandale, pentru ca nici măcar atât să nu ducă în țara lui din pământul inamicilor. Iisus Hristos, în dragostea lui pentru toți oamenii, nu păzea această rânduială, ci trecea împreună cu ucenicii lui prin Samaria, chiar și atunci când samarinenii, o singură dată, după câte știm noi, i-au refuzat găzduirea peste noapte. Aceasta nu l-a împiedicat să treacă mai departe. Și iată că la un moment dat, Iisus traversa Samaria împreună cu ucenicii săi. El, ostenit de drum, s-a așezat pe o piatră lângă o fântână, zisa lui Iacob, în timp ce apostolii s-au dus prin împrejurăm ca să cumpere de mâncare. Și în timp ce Iisus e de acolo, se apropie o femeie samarineancă din partea locului, coborând de pe muntele Garizim, care era în apropiere, și pe vârful căruia se găsea cetatea Siharului, unde era și un templu opus celui din Ierusalim. Și a venit ca să ia apă cu ciutura. Trebuie să vă spun că apa era scumpă în părțile acelea, este și acum destul de scumpă. Fântânile, niște puțuri foarte adânci, erau păzite cu o strășnicie, iar apa nu era la îndemână oricui. Fiecare venea de acasă cu o ciutură, de obicei un burduf de piele, și cu o funie. Și cu funia cobora ciutura în fântână, lua apă, după care o astupa și pleca la loc. Iar când veneau cu turmele, atunci ciobanii se rânduiau într-un anumit fel pentru ca fiecare să aibă parte la o porție de apă. Iată deci că femeia vine la fântână, coboară ciutura în adâncul ei, scoate apă și o pune pe umăr și se pregătește să plece, când Iisus este cel care provoacă o conversație care alcătuiește una din cele mai frumoase, mai impresionante, mai duioase și mai profunde pagini ale Noului Testament. Iisus îi spune, dă-mi să beau. Nimic mai firesc pentru un călător însetat care se găsea sub arșița amiezii. Iar ea, mirată, îl măsoară de sus până jos și îi spune, cum tu, iudeu fiind, îmi ceri mie să-ți dau să bei apă, mie care sunt o samarineancă? Aceasta pe fondul faptului că iudeii refuzau orice fel de amestec, chiar de acest fel, cu samarinenii. La care Iisus îi răspunde, dacă ai ști tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți cere dăm să beau, tu îi cere lui apă și el ți-ar da ție apă vie. Repet, ți-ar da apă vie. Femeia e rândul ei să se mire și spune, văd că ești străin, ciutură nu ai, fântâna e adâncă, cum o să-mi dai tu mie apă vie? La care Iisus îi răspunde, apa aceasta pe care ai scos-o tu, dacă o bei, vei înseta din nou. Dar apa pe care eu o voi da, acelua nu va mai înseta niciodată, ci apa aceasta se va preface întrânsul în izvor de apă sălătoare spre viață veșnică. Femeia când a auzit că acest străin în care bănuia un fel de vraci poate dispune de posibilitatea de a da o apă în urma căreia să nu mai înseteze niciodată și spune, Doamne, dă-mi și mie din apa aceasta ca să nu mai viu aici, să mă ostenesc și să scor și să car de mai multe ori pe zi. Dă-mi din apa aceasta pe care o ai tu. Iisus îi răspunde, bine, du-te, ia-ți pe bărbatul tău și vino aici la mine. O a doua provocare, un pas mai înainte, la care îi răspunde, n-am bărbat. O, zice Iisus, bine zice, așa e, n-ai bărbat. Căci 5 bărbați ai avut, iar acesta pe care l-ai acum nu ți este soț. Dintr-o dată femeia s-a văzut descoperită în biografia ei, ascunsă sau pe jumătate publică. Faptul că un străin îi spunea exact ceea ce se petrecuse și se petrecea în viața ei, o face să-l aibă o viziune de respect asupra lui. Și de aceea urmează o conversație extrem de frumoasă, extrem de frumoasă, pe care ați ascultat-o atunci când s-a citit Sfânta Evanghelie și din care reiese că femeia zice, Doamne, văd că ești cineva deosebit, poate mai mare decât Iacob, strămoșul nostru. Noi știm că trebuie să vină Hristosul, Mesia, care să ne spună toate, iar Iisus i-a spus, eu sunt! Și dintr-o dată femeia își lasă ciutura la fântână și aleargă într-un suflet sus în cetate și le spune, veniți să vedeți minune, jos lângă fântână se află Hristosul pe care noi toți îl așteptăm. Și deodată toată cetatea s-a coborât de vale, l-a întâlnit pe Iisus, l-a recunoscut de Mesia, poporul a poftit înăuntru în cetate unde Iisus a rămas câteva zile și acolo toți au crezut în dânsul. Iubiții mei, aceasta este întâmplarea la nivelul omenesc și o înțelegem perfect. E ușor de înțeles însă că există în Evanghelie, ca și aici, ca și în alte părți, un metalimbaj. Iisus vorbește despre un lucru și convivii săi nu sunt în stare să înțeleagă. Să vă fac o paranteză. După ce femeia a plecat să-i vestească pe concetățenii ei despre prezența lângă fântâna lui Iisus, vin ucenicii cu merinde și îl îndeamnă pe Iisus să mănânce și Iisus spune, am mâncat, eu am a mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Și ucenicii s-au mirat, pe semne că i-o fi adus cineva de mâncare în timp ce noi nu eram aici. Acesta este metalimbajul la care Iisus tâlcuiește și spune, nu, mâncarea mea este aceea de a face voia Tatălui meu și de a săvârși lucrul pe care El mi l-a dat să-l săvârșesc. Aceasta era prin transfigurare, prin transmitere din material în simbolic și în spiritual, a transmite noțiunile. Pâinea, hrana lui Iisus, nu era pâinea cu care își hrănea trupul, fiindcă avea trup real. Și adevărata sa pâine era cu care se sătura, era aceea de a face voia Tatălui Său. Așa, iubiții mei, și cu această apă, o apă de fântână, nimic mai mult, dar v-am rugat să rețineți termenul de apă vie. Iubiții mei, minunile naturii sunt atât de dese și ne înconjoară cu atâta obișnuință, încât noi nu ne mai dăm seama de ele. Le zicem fenomene naturale, le învățăm în cărțile de școală și uităm că ele sunt adevărate miracole. Hai să luăm de pildă ciclul apei. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Pământul era alcătuit din două elemente, apa și uscatul. Dumnezeu a despărțit apele de uscat, apele le-a adunat în mări și în oceane, iar uscatul a rămas uscat. Și de aici o imagine statică a pământului, apele odihnindu-se în găvanele lor uriașe, iar pământul odihnindu-se ceva deasupra apelor. Fiind de dedesubtul uscatului, apele nu puteau să pătrundă pe uscat, iar uscatul fără apă ar fi însemnat să fie sterp, să nu crească pe el nicio vietate, fie vegetală, fie animală. Și atunci Dumnezeu a găsit mijlocul să facă în așa fel încât pământul să aibă apă. Prima mișcare, a creat Dumnezeu fenomenul evaporării. Sub acțiunea căldurii soarelui, o parte din apa mării se evaporă, își lasă sarea, deci își lasă greutatea jos, devine mai ușoară decât aerul și se ridică deasupra învingând forța gravitației pământului. Și în felul acesta, abrul care se ridică din mare devine nor. Dar norul și el este static, dacă stă tot timpul deasupra mării, nu se întâmplă nimic, uscatul tot moare de sete. Și atunci Dumnezeu a creat un cărăuș care să împingă norul de deasupra mării, deasupra uscatului. Iar acesta a fost vântul. Cărăușul ia apa de deasupra norilor și duce deasupra uscatului, la depărtări foarte mari și în direcții foarte diferite. Dar și dacă ar rămâne acolo deasupra, încă nu s-ar petrece mare lucru. Pământul ar rămâne tot însetat și atunci când Dumnezeu a creat fenomenul condensării, care este opusul evaporării. Dacă prin evaporare picătura de apă devine vapor, apă, devine abur, prin condensare aburul devine picături de apă. Iar acestea cad pe pământ, fiind mai grele decât aerul, sub formă de ploaie. Și iată deci pământul, însetat de apă, are apă. Apa se prelinge la fața pământului, intră în pământ, pământul o soarbe și ea nu are alt rol decât de a dizolva sărurile și a le transporta din regnul mineral în regnul vegetal și animal. Și aici apa este tot vehicul, transportă ceva. De aici plusul de apă alcătuiește pâraiele, râurile și fluviile care pornesc din nou către marea de unde au venit, dar o altă parte a apei este absorbită de adâncul pământului și alcătuiește partea esențială din tot acest uriaș ciclu al apei. Aceasta este apa vie. Iubiții mei, v-am spus în rezumat acest mecanism extraordinar al apei, ca să vedeți cum totul este făcut cu înțelepciune și cu rânduială. Cât de minunate sunt lucrurile tale, Doamne, pe toate într-o înțelepciune le-ai făcut, exclama psalmistul David în psalmul 103. Ei bine, totul este rațiune, totul este măsurat, totul este calculat. Cred că un inginer nu putea să inventeze mai bine un asemenea mecanism prin care pământul să devină viu și roditor datorită apei. Aceasta este în mic ceea ce este în mare cosmosul, universul, care este atât de rațional alcătuit încât este imposibil să nu tragi concluzia că el este creația unei ființe raționale, care este Dumnezeu. Dar, iubiții mei, revin la această idee. Ipostaza esențială a apei din tot ciclul ei nu este nici marea, nici norul, nici ploaia, nici pârâul, nici fluviul, ci apa vie, pe care noi, în limbajul modern științific, o numim pânza freatică. Este stratul de profunzime al apei, care se găsește la o adâncime mai mare sau mai mică și care de obicei urmărește formele de relief ale scoarței pământului și care este rezerva de apă care alimentează izvoarele și fântânile. Din această pânză freatică murmură la munte izvoarele și în pădurile dealurilor și ea este cea care straturile profunde alimentează fântânile, puțurile. Aceasta este în limbajul biblic, dar și în cel popular, apa vie. Cealaltă poate fi apă moartă, care vine și se duce. Aceasta este totdeauna curată, limpede și cea care hrănește totul. Iubiții mei, fântânile pot să fie mai multe, acelea pe care le sapă omul, mai adânci sau mai puțin adânci. Tuturor le este comună această pânză freatică, această apă vie. De aceea grija omului atunci când sapă o fântână este de aceea ca pe dinăuntru, de jur împrejur, să zvâzidească cu pietre și cât pe posibil să o tencuiască pentru ca să nu pătrundă în fântână viiturile apele de suprafață care pot veni din mlaștini sau din straturi infestate și să păstreze cât mai curată apa cea vie care alimentează fântâna. Și să știi, atunci când arunci ciutura în fântână, cu cât o duci mai la adânc, cu atât vei scoate apă mai răcoroasă și mai curată și mai gustoasă, mai sănătoasă. Iubiții mei, vorbeam de transferul din planul material în cel duhovnicesc spiritual. Pe aceasta a urmărit-o Iisus Hristos, să demonstreze femeii samarinence și prin dânsa nouă tuturor că fântâna lui Iacob poate deveni fântâna fiecăruia dintre noi. Iubiții mei, în clipa în care femeia a intuit că Iisus este Hristosul, în ea a lucrat Duhul Sfânt și ființa ei a devenit la rândul ei fântână. A devenit fântâna duhovnicească. Această fântână a alergat sus pe munte în cetatea Garizimului. Această fântână a stropit cu primele răcori de apă sufletele celor ce pluteau în întuneric și datorită acestei fântâni ei s-au revărsat la poala muntelui pentru ca să-L întâlnească pe Cel ce le dăduse prin femeie și pe Cel pe care le va da de-a dreptul apa cea vie, pentru ca ei niciodată să nu mai înseteze de adevărul și de sfințenia lui Dumnezeu. În aceeași Evanghelie ni se spune că Iisus, după ce au venit apostolii, le-a spus următoarele: voi ziceți că mai sunt 4 luni până la vremea secerișului, dar vă spun eu vouă că vremea secerișului a și venit. Uitați-vă că holderi sunt albe și așteaptă recolta. Holdere sunt multe, dar secerătorii sunt puțini. Rugați-L pe Domnul secerișului să vă dea lucrător. Ei bine, în clipa când Iisus a spus: iată, holdere sunt albe și gata să se la seceriș, în mod sigur a întins mâna și a arătat valurile de cetățeni care coborau de pe muntele Samariei pentru ca să vină la El, Cel care urma să le dea pe Duhul Sfânt în apa cea vie. Fiindcă tot Iisus va spune ceva mai târziu: cel ce va crede în mine, eu îi voi da lui apa cea vie, care se va face în izvor de apă sălătătoare în inima lui spre viața de veci. Cu alte cuvinte, iubiții mei, de îndată ce tu primești apa cea vie și sufletul devine receptacolul ei și tu ești capabil ca să o dea altora mai departe, pentru că Duhul Sfânt este Cel care comunică. Așa cum apa comunică, așa cum cunoaștem și principiul vaselor comunicante, pentru că pânza freatică și fântânile care izvorăsc din ea nu sunt altceva decât sistemul acestor vase comunicante ale apei. Așa este și Duhul Sfânt pe care Iisus Hristos îl împărtășește nouă tuturor și prin care căuta să prevestească pogorârea Sfântului Duh, o sărbătoare pe care noi o întâmpinăm la Rusalii, așadar în curând. Este o sărbătoare pregătitoare acestei sărbători a pogorârii Duhului Sfânt. Iubiții mei, Duhul Sfânt curge prin Biserica lui Hristos. Este harul lui Dumnezeu pe care femeia samarineancă l-a cunoscut prin cuvântul lui Iisus Hristos. Harul acesta care ne sfințește. Iată de pildă, înaintașii mei l-au primit de la Sfinții Apostoli. Eu l-am primit de la înaintașii mei. Astăzi, prin taina hirotoniei, l-am transmis unui tânăr teolog, profesor la seminarul nostru teologic, prin taina hirotoniei. Iar el, la rândul său, îl va transmite mai departe ca preot tuturor celor pe care îi va poteza, îi va cununa, îi va ierta, îi va cumineca. Iar aceștia vor merge de-a lungul vieții lor și în viața de veci cu această zestre care, iată, curge prin aceste canale ale Bisericii de la Sfinții Apostoli și până la sfârșitul veacurilor. Aceasta este lucrarea cea vie a Bisericii și aceasta este lucrarea cea vie a Duhului lui Dumnezeu în biserica noastră. Iubiții mei, fiecare din voi poate deveni o fântână a Duhului Sfânt. Să nu se mărginească nimeni la viața lui pământească, la viața lui materială, la viața lui de om. Să știe că ființa fiecăruia poate fi templu al Duhului Sfânt, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, dar poate fi și un receptacol al Duhului Sfânt. Un mare poet al nostru, l-am numit pe Lucian Blaga, are o poezie în care spune așa: sapă, frate, sapă, sapă, până când vei da de apă. Dar poetul de inspirație creștină nu se oprește aici, ci spune: sapă, frate, sapă, sapă, până dai de stele în apă. Iubiții mei, dacă orice înălțime își are o profunzime a ei și adâncul își are o înălțime a lui, înălțimea și adâncul se întrepătrund, se îmbrățișează prin întruparea lui Iisus Hristos, care a unit cu cerul și pământul. De la întruparea Domnului și pogorârea Duhului Sfânt, nu mai avem voie să vorbim doar despre pământ sau doar despre cer. Vorbim despre amândouă, la oaltă și între oaltă, pentru că ele alcătuiesc adevăratul univers al omului, care aparține deopotrivă cerului prin sufletul său și pământului prin sufletul său. Așadar, nu-i suficient să dai de apă. Trebuie neapărat ca apa să devină oglinda cerului, a stelelor de deasupra, a sfinților care sunt în cer. Și voi încheia cu un alt mare poet al literaturii române, care a avut și el poezie de inspirație religioasă, și anume Ion Barbu. Are o strofă splendidă în care soarele este Iisus Hristos, izvorător de lumină, izvorător al Duhului Sfânt. Mă închin la soarele înțelept, căci sufletul-i fântână în piept și roata albă mi stăpână ce zace în sufletul fântână. Ei bine, fiecare creștin adevărat, cu puțină străduință și cu foarte multă iubire, poate să devină o fântână a Duhului Sfânt, în care să se oglindească și să lucreze tot ceea ce agonisit mai bun în el. Fie că această femeie samarineancă, care prin intuiție, prin har, prin credință, prin cuvântul Domnului, dintr-o simplă femeie care trudea scoțând apă materialnică dintr-o fântână oarecare, devine ea însăși fântână, izvor de viață, prin care a luminat mai întâi pe semenii ei și apoi, din generație în generație, pe noi pe toți. De aceea Biserica pomenește în duminica de astăzi, care se numește Duminica Samarinencii, și de aceea această splendidă pagină de Evanghelie este și trebuie să rămână pentru noi toți unul din izvoarele nesecate ale Duhului Sfânt, ale apei vii, care să rodească în noi și în fiecare, acum și în veci. Amin.